Ще разгледаме днеска последният 13-ти урок от съботно-училищните уроци за изтеклото тримесечие, който разглежда една вълнуваща тема, а именно
изкуплението.
Какво възниква в нашето съзнание, когато говорим за изкупление? Кой има нужда от изкупление?
По принцип, ако проверим в тълковния речник, срещу думата изкупление означава да платиш цена за нещо, т.е. да го закупиш. От изкупление има нужда всеки един, който е осъзнал своето собствено състояние, че е грешен и че има нужда от помощ.
Благодаря. Тоест, някой, който е бил похитен, задържан, затворен някъде. В този смисъл ние ще си говорим тук за някакъв тип вързвания и развързвания. Кои ще са тези? Всъщност, най-важната тема, която разглеждаме, е милениума. Кои са тия и кога настъпва този милениум? Кои са тия, които ще бъдат заедно с Исус Христос? Как може да ги наречем като въвеждащи въпроси?
Победители. Аз тази седмица си мислех, има ли връзка между изкупление и победа? Безспорно, състезателите често пъти в това, което те правят, са победители, защото полагат неимоверни усилия, за да спечелят дадената награда. Изкупените пък получават своето спасение, своето откупване, благодарение на нечия чужда помощ. Но така или иначе, в контекста на урока, който тази седмица изучавахме, изкупени са победителите в тази голяма, велика борба между доброто и злото, между Бог и Сатана.
Понеже говорим за война, за битка, за велика борба, кого можем да наречем победител? Какво е достатъчно, за да бъде наречен всеки от нас победител?
Според мен, за да бъдем наречени победители, ние трябва да бъдем на страната на най-големия победител. Тоест, аз мисля, че поне за себе си така мисля, че когато аз застана на страната на победителя, тоест победя своите лични качества, мога да кажа, че съм победила чрез Исус Христос.
Така е, ние нямаме някакви заслуги особени, понеже съм играл война, макар и наушкин в казармата. Не е нужно аз лично да съм победил врага, достатъчно е нашата част и най-вече нашият военачалник да е имал такава стратегия, че да е спечелил победата. Да съм бил санитар или артелчик или каквото и да е, може да не съм видял дори врага, но аз съм обявен за победител. И така, аз вярвам, че ще има много въпроси към нас днес, защото ние засягаме няколко теми, които са част от основните учения на Библията. Може да споменем възкресението на праведните при второто пришествие, състоянието на мъртвите, Божият съд, хилядогодишното царство. Естествено, не можем да дадем отговори на всички въпроси, след като един библейски час трае обикновено толкова, колкото един час. Ще се опитаме да нахвърлим тук въпроси, да отговорим на някои от тях. Какво бележи началото на хилядогодишното царство? Кога започва и какво всъщност бележи?
Началото на хилядогодишното царство започва веднага след второто пришествие на Исус Христос. В това време ще има 4 групи хора при второто пришествие. Нали, двете групи от хора са нечестивите живи и нечестивите мъртви, които нечестивите мъртви ще останат в гробовете си, нечестивите живи ще бъдат умъртвени от Божието присъствие. Останалите две групи, праведните живи, които ще бъдат възкресени с силата на Исус Христос и праведните жили, които ще бъдат грабнати в небето за 1000 години. Тези 1000 години са период, в който може да разгледаме две неща. Едното е какво правят праведните в небето заедно с Исус Христос, и второто, което ще разгледаме, какво прави Сатана, който е останал сам на земята.
Така, благодаря за изключително изчерпателният отговор. Какво правят праведните, ще видим малко по-нататък, но какво прави Сатана?
Вързан.
Може би трябва да започнем с малко библейски текстове. Откровение 20 глава, от 1 до 3 стихове, ни рисува една картина.
Видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Мисля да не го чета целият
текст,
и го върза за 1000 години.
Какво означава? Метафората, това ни интересува нас.
Да, интересува ни метафората на връзването. Това означава, че Сатана няма да има вече какво да прави.
Понеже?
Да, понеже няма да има никой около него.
А кое е било главното му занимание, след като трябва на сила да бъде спрян? Какво ни говори това за любимото му занимание?
Да мами, да изкушава, да подвежда, да въвлича в грях любимото занимание. Но след като няма вече да има около него никого, това означава, че той ще бъде вързан. Няма да бъде вързан с метални тежки вериги за един голям кол, а просто ще бъде лишен от възможността да въвлича хората в грях.
Тук изразът е да няма възможност да мами вече народите. Какво означава това някой да бъде вързан?
Да бъде ограничено полето на неговата дейност. Можеш да вържеш някого, за да не прави повече бели. Често пъти сме свидетели в нашето деградирало време родители, за да така извоюват малко време за себе си и привързват своите деца към различни мебели в къщи. Това не е най-възпитателният метод. Можеш да вържеш някого, като го накараш да направи нещо погрешно. Често пъти тинейджерите връзват един друг себе си, като се карат да правят лоши неща. Това е в общи тълкования смисъла на метафората връзване.
Какво всъщност Исус Христос обяви своята дейност в Лука 4 глава, там първите стихове. Какво всъщност, каква беше главната му задача, главната му цел? Той какво обяви, че ще прави?
В смисъл, защо Сатана е, каква е целта на вързването на Сатана? Ли?
Това отделно, но Сатана обича да вързва все още. Той обича да вързва сега хората, а Исус каква цел имаше?
Да развързва,
да развързва. Да.
Как вързваше Сатана? Тогава, когато Исус ходеше на земята и трябваше да развързва доста хора, аз съм се отбелязал тук, ако си спомняте, имаше хора обладани от бяс. Те късаха веригите, но какво не можеха да скъсат?
Връзката си с злото.
Връзката, с която бяха вързани. Психиката, разбиранията, прокажените бяха вързани. Жена с кръвотечение 18 години. Лазар беше вързан в гроба. Какво правеше Исус?
Ами, всъщност, целта на Сатана винаги е била да вързва хората. И можем да видим това, че започва още в Едемската градина, когато той върза Адам и Ева с въпроса «Истина ли казва Бог?». По-нататък се продължава с това вързване, с непослушанието на Каин, който принесе жертва, която не беше тази, която Бог изискаше от него, а тази, която на него му харесваше. Друга връзка, с която Сатана вързва, това е и до поклонството. И ние виждаме и по-нататък, дори в съвременния свят, и до поклонството се е променило. Връзката на идолопоклонство се е променила в материализъм и в удоволствия. Това са нещата, които ограбват нашето време за приятелството ни с Исус. Исус винаги развързва. Сатана винаги се стреми да прави пленници на своето царство, но Исус винаги развързва хората и аз така за себе си, когато мислих върху този въпрос, намерих 4 инструмента, ако можем така да ги наречем в кавички, с които Исус развързва хората. Значи, първият инструмент, това е и най-големият инструмент, това е кръста. Исус Христос умря на кръста и развързва абсолютно всички връзки на Сатана, с които Той ни връзва. Вторият инструмент е вярата. Когато ние вярваме, също развързваме връзките на Сатана. Третия инструмент, който в кавички казах, съм намерила за себе си, това е Божия закон. И четвъртия, който е най-важният инструмент и включва в себе си останалите три, това е Божието Слово. Във 2 Тимотей се казва, че Божието Слово не се връзва, а на друго място се казва, че то е двоострият меч. Именно Божието Слово, двоострият меч, развърза и разрязва всички връзки на Сатана.
Да.
Но аз тук исках още нещо да вметна. Мислех за себе си, че понякога имаме духовно и физическо вързване и там, където Сатана не може да вържи духовно хората, понеже те се подчиняват на неговия закон и понеже те следват неговото слово, той иска да ги вържи физически. И много ясно това е отбелязано и виждаме при случаите на Данаил и Йосиф, където Сатана не можа да ги вържи с духовната връзка, защото те бяха привързани към Исус, но той ги върза с физическа връзка, като бяха сложени в затвор и при лововете.
Благодаря ти. Сега може би е времето да кажем на нашите участници онлайн, че могат да изпращат своите въпроси или ако имат някакви мнения да ги споделят с нас. За съжаление, нашата връзка е само писмена, така че Живка е нашата връзка. Между другото, пропуснахме нещо много важно, понеже времето не притиска още преди да сме започнали. Аз не споменах 4 основни цели пред съборното училище, но една от най-главните може би е участието ни в глобалната мисия. И ние го правим по следния начин, с нашите доброволни дарения, всеки според възможностите си. Участваме в строеж на църкви, откриване на нови мисии, разпространение на литература и даже да съм най-незначителният в тази църква, мога да се чувствам мисионер по този начин. Така. Още нещо можем ли да добавим към това? Исус, да? Исус, развързвайки ни, кого връзва всъщност? Развързвайки нас от болести, страдания, вражди и недоразумения. Когато бъдем освободени от тия връзки, кой е вързан?
Сатана.
Така.
Само да добавя нещо. Де-факто в хилядолетната човешка история през цялото време Сатана винаги е връзвал. Накрая неговата съдба ще бъде точно тази, която той е проявявал към своите жертви, да. Връзването. Той ще бъде връзван.
И така, можем да минем нататък. Всъщност ние загаднахме каква е целта на това вързване в 20 глава 3 стих, за да не може вече да маме народите. Колко, какъв е този период, също в този стих пише, докато не се свършат 1000 години. Говорихме за групи хора. Нашият урок представя основно две големи групи. Кои са те?
Спасените и изгубените.
Нас не интересува какво ще стане с спасените през тези 1000 години. 1000 години не са малко време, може би са достатъчно. За какво? Какво правим ние постоянно през целия си живот?
Задаваме въпроси и търсим отговори.
Какви въпроси? Кой е най-често задавания въпрос?
Имайки предвид това, което преживяхме тази седмица, убедена съм, че всеки се е питал защо се случи това. Защо бяхме свидетели на толкова жертви, на зло в такъв размер. И въпросът защо постоянно застава пред нас. Но, слава Богу, ще имаме възможност да намерим отговори на своите хиляди въпроси.
Следващата картина, която ти имаш ли нещо да кажеш по този въпрос, или да видим какво е видял Йоан, какво му е показано в четвъртия стих.
И видях престоли, и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят.
Вие вярвате ли? Да си представим, че ето насядали сме, между изкупените сме и ще имаме възможността да съдим. Какво е нужно нещо, за да бъде отсъдено правилно? Даже и в нашия несъвършен съд.
В българската правна система не са нужни много неща, но трябва да има обвинение, трябва да сме запознати с фактите, трябва да знаем мерилото, което определя кое е добро и кое е зло.
Също така трябва да бъдат представени доказателства за нещо, дали то е правилно или не. Да бъдат разяснени тези доказателства и аргументи. Именно точно това ще бъде направено в този 1000-годишен съд, в който светиите заедно с Исус ще отсъждат какво се случва с неправедните, които са загинали и които са изгубени.
Всъщност, може би най-правилно е да кажем, че ние ще получим не само отговори на въпросите ни, доказателствата, защо така е отсъдено, защото факта, че едните са вече там, а другите са следващия въпрос. За кого се отнася този съд по време на милениума? Петата глава. Кои са другите мъртви?
Петия стих имаш предвид. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000-та година.
Така. Всъщност обстоятелство, поради което Сатана е вързан, че няма живи хора по земята, с които да работи, но техните дела ще бъдат разглеждани.
Всъщност този съд не се занимава с това, кой ще бъде спасен и кой ще бъде изгубен, а с доказателствата и разясняването на това, защо изгубените ще бъдат изгубени.
Три главни въпроса, защо ще се зададе, може би, всеки. Ако размишлявахте върху това,
защо
този пристигаш там и се питаш. Защо точно този?
А защо не другия, който в моите очи е бил по-праведен?
И третия?
Защо аз съм там?
Да. С какво аз заслужих да бъда тук?
И доказателствата, които ще ни бъдат приведени, ще бъдат в полза на това, че многократно Божия дух е молявал всеки един да се покая, да преобрази живота си и да отговори на неговия зов. Но отхвърлянето на този глас и заглушавайки тези призиви, всъщност човек прави своя избор. Така или иначе, целият урок, цялото тримесечие ни занимаваше точно с изборите, които правим. Изборът на чия страна да бъдем.
Всъщност, доказателствата, които Бог ще даде, са за това, че Той иска да живее с тези правени, които е спасил, но Той иска те да имат пълно доверие в Него, в Неговото управление. Именно за това Бог ще изясни всички тези неясни неща на вярващи, които са спасени. Той ще покаже по какъв начин е умолявал и по какъв начин е канял хората, които не са пожелали да бъдат с Него в Неговото царство, и ще бъдат изяснени всички тези причини. За да може да няма никакво съмнение в това, че тяхната съдба е заслужена и че решението, което Бог е взел за неправедните, е напълно добро, правилно и справедливо.
Така, това ни обнадеждава, че на всеки въпрос ще бъде даден адекватен и справедлив отговор.
Но и само нещо, но и ни насърчава да не съдим преди време другите.
Благодаря за тая вметка, тъй като ние не сме се отворили уроците.
Само ако можеш, ще прочета тук един цитат от Великата борба. Заедно с Христос праведните съдят неправедните, като сравняват живота им с книгите на закона, Библията, и решават всеки случай според делото, извършено в тях. Това наказание, което нечестивите трябва да понесат, се определя според извършените от тях деяния и се отбелязват имената им в книгата на смъртта. Също така и Сатана и ангелите му ще бъдат съдени.
И този стих в 1 Коринтияни 4 глава 5 стих, съвет от апостол Павел, какво да не правим днес? Да не съдим предварително или преждевременно, защото знаем ли ние всичко? Всички обстоятелства, всички тайни, всички борби.
Така ние не знаем какви са мислите на човека. Може да ни изглежда, че той прави едно и да осъждаме тези действия, но само Бог знае какви са мислите на човека и какви са неговите подбуди. Затова той има правото да реши кое е справедливо и кое не. Именно затова в този съд ще бъдат разкрити истинските причини за действията на хората.
И ще ни бъде показано. Благодаря. Живи, имаме ли някаква връзка?
Не, за съжаление, все още никой не е.
Добре.
Направо смелост или желание да не пиши.
Къде са фактите? Един съд взема някакво становище и решение на базата на доказателствен материал. Колко вида, колко етапа на съда ние познаваме? Това е също едно основно учение на Библията.
И следователния съд.
Това имам предвид. Да, от кога започва и кога приключва?
1844 година.
Да, значи, които изследователи на Библията познават видението за 2300 денонощия, знаят, че тогава започва нещо в небето. Исус Христос започва да проверява чии дела.
Делата на праведните.
Нашите.
А какво би означавало това, че днеска моето или вашето дело се разглежда?
Ами мен лично ме притеснява факта да не се е разгледало вчера моето дело.
Добре, защото, дори и така да е, какво да означава това, че днеска това, в този период от време се разглежда моето или...
И ще бъде решена моята съдба и ще бъде отреден моят жребий. Това означава.
И ти не мислиш по този начин? Аз ще ви споделя моето мнение.
Да, кажи.
Това означава, че аз ще бъда спасен. Защото няма да се разглежда делото ми в уния 1000 години там. Ако днеска се разглежда, значи окей, аз трябва да се радвам.
Да, това го има.
Нали? И да, трябва да съобразявам все пак живота си с критерия, по който ще бъдат отсъждани делата на всеки. И той е...
Божието слово, закона.
Божият закон. Божието слово, но по-специално Божият закон, който мнозина хора, мнозина са отхвърлили. Имаше една притеснителна картина. Дълго време, когато бях по-малък, се притеснявах от една картина, която се показваше често. Божият съд, един човек с наведена глава, Иисус сложил ръката си на рамото му и ми приличаше много на едно участие, де-факто, в съд. Лично.
И хиляди ангели, нали?
Отстрани. От това беше... кои ще участват буквално изправени пред съдилището? Няма го в въпросите, но това е нещо, върху което се струва да помислим.
Всички ще участват в съдилището.
Буквално изправен пред съда. Къде са тия от 1000-та години, когато им се разглеждат делата? Присъстват ли?
Не, не присъстват.
Тогава следва, че и праведните не присъстват. Никой не присъства там, когато се разглеждат делата им. Слава Богу, нашият адвокат присъства. И той има доблестта, смелостта и правото да каже моите заслуги. На базата на какво?
На неговата смърт.
На неговата смърт и на моя избор. Така. Освен изследователен, какъв друг съд познаваме?
Екзекутивен.
Какво означава това екзекутивен? Малко страшно звучи.
Да. Съда с присъда. Отсечена ясно и категорично.
Всичко е ясно.
решението е взето.
За да кажеш на някого присъдата, какво трябва да се случи? Задочно произнасят ли се присъди?
В присъствието на извършителя.
Значи, какво става в края на хилядата години?
В края на хилядата години...
Какво означава пускането на...
Пускането на стана означава, че неправедните ще бъдат възкресени отново от Исус Христос, за да може да се произнесе и последната фаза от съда.
Последният съд. Ако в началото, мисля, че четвъртия стих беше, видях престоли и на тях насядали съдебните заседатели, в 20 глава, 11 стих ни е показана друга картина. Картината на последния съд, извинявай.
Да, един голям бял престол и онзи, който седеше на него, чието лице побегнаха земята и небето и не се намери място за тях.
И 12-я не показва пък около престола какво се случва.
Големи и малки, видях и мъртвите, големи и малки да стоят пред престола. Но по-важното, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата.
Ами, днеска малко е странно да говорим за книги, след като живеем в века на информационните технологии. Но какво означава това? Тая книга е пълна със символи. Какво означава, че се разгръщат едни книги?
Записаното в тези книги всъщност може да е записано и на флашка, и на допълнителна памет. Това не е важно. Важно е, че са записани делата.
Значи има информация.
Има информация, запазена и то трайно за това, което всеки е вършил. Всеки под небето. Всичката тази информация обаче има за цел да потвърди, че Бог е любов, че въпреки своята любов Той е справедлив, Той е праведен и Той въздава на всеки го според заслуженото.
Така, кое ще бъде реабилитирано по време на този съд? Кое е било представено зле, в неправилна светлина?
И ще бъде реабилитиран Божия характер. И ние тук виждаме по какъв начин става при този точно последния съд в края на милениума, когато нечестивите мъртви са възкресени, в духа на пророчество е записано, че те се изправят по същия начин, със същи характери, абсолютно непроменени в бунт срещу Бога. И факта, че току-що Исус ги е възкресил, и те се стават срещу него в битка заедно с Сатана да атакуват Божия град, показва справедливата присъда на Бог и неговото правилно решение за тяхната съдба. Защото те не са избрали Божия път, а са избрали отново бунта срещу Бог и Божия закон.
Самите им действия показват всъщност тяхната позиция.
Да ви върна малко назад.
Да, така ще върви назад, да.
Човек ми присъства, но в книгите е записано всичко и ангела на всеки човек присъства като свидетел, това казва нашата сестра.
Благодарим за това уточнение, то е наистина така и може би не само ангели, но Господ ни среща всеки ден с най-различни хора и ние имаме възможност да споделяме някои неща. И в даден момент може би ще трябва и ние като участници в тая велика борба да кажем да, така беше. Говорили сме, молили сме се, но необяснимо за мен, защо не избра спасението. Сигурен съм, че може би ще участваме пряко. Не като съдии, но като необходимост да изясним обстоятелства и събития. След като казваме, че Бог всичко знае, предознава, на кого е нужен последния съд? Този последен съд, след второто възкресение.
Според мен последният съд е нужен на всички, на цялата вселена, и на праведните, и на неправедните.
Освен на Бог.
Да, освен на Бог.
Така излиза.
И на Бог.
Не, на него всичко му е ясно, но на всички, които са имали въпроси, на всички, на които нещо им се е губело, сега ще им се изясни.
Да.
Тоест, последният отговор ще бъде с този съд на въпросите защо.
Загатнахме кое от Божия характер не разкрива съда. Може ли едно унищожение да показва любов? Едно наказание да показва загриженост и...
Да. Като родители често пъти наказваме или лишаваме децата си от любимите неща, защото искаме те да разберат, че ги обичаме. И аз като дете често пъти се питах, защо постъпва точно така? И получих отговор. Точно, когато един човек те обича, той те и наказва, той те изобличава. Точно тогава, в края, ще разберем, че всъщност всичко това, което Бог е правил за нас, е било любов.
Това всъщност, че да, в откровение, миналите уроци ни говориха за това. Тия, които обичам, аз не ги наказвам направо, първо ги изобличавам. Така че Господ говори, понякога допуска неща не много приятни, за да може да бъде оправдан в този момент, че е направил всичко. Нещо може ли да добавим? Не към цялата част, а към тия въпроси за тук.
Ами, аз съм извадила още един цитат от Великата борба по отношение на това как ще бъде реабилитиран Божия характер, ако може да го прочета.
Харесвам, когато сме подготвени.
Целта на Сатана винаги е била да оправдава себе си и да докаже, че Божието управление е виновно за бунта. Но сега характерът му е напълно разкрит и той става обект на всеобщо отвращение. Сам вижда, че собственият му бунт го е направил негоден за небето. Всеки въпрос относно истината и заблудът сега е изяснен. Управлението на Сатана е в контраст с Божието и е представено пред цялата Вселена. Божията милост, справедливост и доброта са защитени. Щастието на сътворените същества от Бог е свързано с съществуването на закона на Бог.
Жалко, че късно, но всички ще стигнат до това заключение. Чак тогава. Всички, които не са го признавали всъщност. Справедливо и милостиво ли е унищожението, което Бог е принуден да извърши? И всички ли ще бъдат съгласни с това?
Абсолютно всички ще бъдат съгласни.
Откъде разбираме?
Ние разбираме тук от стиховите на Библията, че когато Бог в най-последната фаза застава на белия си трон, за да направи последната фаза на съда и да произнесе присъдата, даже и невярващите се покланят пред Него и казват, че Исус е Бог. Щом и самите невярващи и тези, които са осъдени, признават Бог за справедлив, това е вече последната фаза и показва, че решението на Бог е справедливо, вярно и истинно.
Благодаря ти. Можем ли да го подплатим
да,
с стихове?
Да, можем да го подплатим. Казва се, че те побягнаха и земята и небето не се намери място за тях. И после следващия стих е, че те стоят пред престола. В Великата борба се казва, че те ще коленичат пред Бог. Всички ще коленичат пред Бог и в Исаия 45 глава също се казва, че всяко
точно
коляно...
Точно този стих съм намерил, 23 стих, който апостол Павел цитира два пъти. В Римляни 14 глава 11 стих, в Филипяни 2 глава 10 стих, а пък ти, ако искаш, може да намериш Откровение 15 глава 4 стих. Защото нашите основни учения почиват на текстове на Библията. 45 глава 23 стих от Исаия казва: в себе си се заклех. Праведна дума излезе от устата ми и няма да се върне, че пред мене ще се преклони всяко коляно и всеки език ще се закълне в мен. Това всъщност е едно пророчество, което вижда и апостол Йоан.
Част от 4 стих ще прочита: понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото бяха изявени твоите праведни присъди.
Да.
Нашето се страхно. Тя е написала, че е необходимо, за да бъде Бог реабилитиран пред Вселената. И всички ще кажат, правите ни си Господи, че право от себе.
Значи имаме пълно единодушие. Така, ако има въпроси, бих се радвал. Ако има въпроси, които засягат други теми, бих препоръчал един онлайн библейски курс, изучаваме. Всеки може да получи най-различни отговори на различни въпроси, като се започне от възпитанието, партньорски взаимоотношения, библейска археология, основните учения, здравни беседи, така че три пъти www.izuchavai.me е най-подходящия начин някой да получава отговори обширни, а ние минаваме към Божието обещание в Библията за всички спасени и то е
Ново небе и нова земя.
21 глава на Откровение. Защо има нужда от ново небе, от нова земя? Тук в продължението на стиха, първия стих от 21 глава.
Защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече.
За мен много интересно е, че Библията започва, първите две глави на Библията започват с сътворението на земята, с един нов дом за хората. И последните две глави на Библията също завършват сътворение на земята, но само че пресътворение на една нова земя, в която ще живеят всички праведни.
Това е хубаво уточнение, докато си възстановиш мисълта. Земята, елементите всъщност не се губят. Наказанието, може би го пропуснахме, наказанието, какво представляваше и каква работа ще извърши всъщност средството за наказанието на нечестивите, за обновяването на земята.
Наказанието е, че в края на този съд цялата земя ще бъде изгорена заедно с всички нечестиви, освен всички, които са в Божия град. И по този начин ще се сложи край на всяко зло, на всички грешници и на смъртта. Те ще бъдат завинаги заличени и примахнати от Бог. И точно тогава, когато всичко бъде заличено и примахнато, Бог ще направи този нов свят за всички праведни. Нов свят с нови хора ще имаме.
Какво ни е разкрил Бог за новата земя и имаме ли така пространна информация? Можем ли да придобием някаква представа?
Отново да се върнем на идеята за това, че в началото при сътворението Бог наистина създава нещо съвършено. И там информацията имаме в изобилие. Като акцента пада, всичко беше добро, твърде добро. Обаче в края той остава пред нас една загадка. Толкова пестеливо и толкова непълно е сглобена картината за новата земя. Опитваме се по-човешки да мечтаем, да си представяме. Когато запитаме едно дете как се представя новата земя, безспорно всеки ще се съгласи, че детето свързва всичко с крила, с това как ще лечи от планета на планета. Лично аз винаги се опирам на този стих, че око не е видяло, ухо не е чуло. До тук добре. Но най-голяма сила и увереност ми дава продължението на стиха и на ум не е дохождал. Знаейки предела на човешкия разум, как всеки от нас обича да мечтае и докъде са стигнали днес технологиите благодарение на човешкия ум, какво ли ще бъде на небето? Обичам да мечтая и да си представям.
Но
явно
и най-развитието въображение да не може да надмине това, което Бог е обещал.
Бог е приготвил за нас.
Има ли нещо специално, което би ни радвало? Би ни зарадвало там?
Да. Това, че ще виждаме постоянно лицето на Бога.
За теб?
За мен също това е най-важното, че ще можем да се срещнем, както се казва в духа на пророчеството. Ще бъдем лице в лице с Бога и ще можем да му зададем всички онези въпроси, на които ние тук на Земята сме нямали отговор. Бог ще може да отговори на всички тези наши въпроси. Също така има много неща,
какви които... Какви въпроси ще възникнат там? Святия град е факт. Изкупените са там. И въпреки това се оказва, че някой ще пролива сълзи.
Да.
Коя е последната причина да има сълзи в такова красиво, удобно, приятно, съвършено място?
Че някой от нашите любими няма да е там.
Да, това е празнотата, която няма да може да бъде запълнена и в Христовото сърце, в Божието сърце.
Един стол на масата ще е празен.
Аз исках да разкажа нещо във връзка с моята опитност за това по какъв начин описанието на Божието царство ни дава една нова надежда. Ако ми позволите. За мен Откровение 21 глава е една глава, която съм дълбоко свързана с един мой много личен спомен, който бих искала да разкажа накратко на всички вас. Преди доста години, когато сина ми беше в 5 клас, той се разболя от алергия, отключи една алергия и трябваше да бъде лекуван по един специален начин в София. И това беше един много труден период за мен и моето семейство, защото ние не знаехме дали тя ще се излекува напълно или ще остане така за цял живот. И разбира се, за една майка това е много труден период. И когато ходихме в София, за да направим тази диагностика на алергията и да се изпише съответното лечение, което продължаваше доста дълъг период от време, ние имахме възможност, докато чакахме да минат часовете до влака, да посетим музея на Земята и хората. И там имаше много различни кристали и минерали, които ни видяхме, но в една от залите аз погледнах и видях една огромна самородна скала, която блестеше в лилаво. И когато прочетох, това беше една много интересна гледка, много впечатляваща. Този невероятно красив лилав кристал, който беше високо около 2 метра и с доста внушителен размер. И когато прочетох отдолу надписа, пишеше аметист. Това е лилавия кристал. И тогава аз изпомних за Откровение 21 глава и със сина ми извадихме Библията и не беше интересно всеки един камък, който е записан тук в описанието на оградата на Божия, на Божието царство. Те са няколко камъка, да можем да ги намерим в музея.
19-та до...
Да. И ние всеки един от тези камъни намерихме в музея. Това беше една невероятна красота, едно невероятно преживяване да четем и да търсим камъните. Например, този камък е яспис, с който се казва, че ще бъде направена оградата на Божието царство. Този аметист, за който казахме, а това е смарагда, всички тези, които са описани в Божието царство. И всъщност аз исках да кажа, мисълта ми беше тази, че Бог ни е дал тази информация в 21 глава, защото понякога ние имаме трудности в живота и четейки за това Божие царство, ние получаваме една безкрайна надежда за това какво ни очаква в земята, в новата земя, и по този начин можем по един добър и така начин да преминем
и през всички изпитания. И нагледен ние можем да ги докоснем. Ето.
Да.
Може всеки да го докоснем, може да ги притежаваме, но може да придобием представа.
Какво ще представлява, но това е само една миниатюра.
Така.
И когато се прибрахме вкъщи, само да довърша, ги показахме тези камъни на децата и заедно помечтахме за Божието царство. Значи ние можем да ползваме тази 21 глава, за да преминаваме по-лесно през трудности, но можем да мечтаем с нея и да занесем тази мечта и на други хора.
Най-хубавото, което можем да знаем със сигурност.
Скръп и сълзи няма да има.
21 глава, 4 стих. Той ще обърше...
Всяка сълза.
И?
И скръп ще има вече. Нито ще има жаление.
Всяка сълза от очите им. Това не е много важно. Не болка, защото предишното премина.
Да.
Как си представяте този факт? Дали Бог буквално ще обърше, ще мине от човек на човек да обърше сълзите?
Да, дори и така си го представям.
А това какво означава?
Че той лично ще се докосне до мен.
Има някои стихове, че интимното благоволение на Бог е към тия в псалом, не мога да се сетя кой, но съм го запомнил.
Както и че лично ще сложи короните на главите на всеки един.
И лично ще прислужва на трапезата.
На спасените. Лично точно така си представям акта на неговото докосване. Защото днес в урока много така добре е обяснено, че често ние не позволяваме на хората да се докосват до нас.
Кой да е?
На когото и да е, да. Една майка с умиление, с болка и с голямо желание изтрива сълзите. Целува на раненото коляно на своето дете. Точно така се представям. Как Исус ще избърше сълзите от нашите очи, ще промахне скръпта, ще промахне поводите за плач и подхлъзване.
Но дори да не е така, това означава, че причините за проливане на сълзи няма да съществуват.
Вече. Може би ще бъде по много по-хубав начин.
Може би. Можем ли да опишем на някого новата земя? Ето, ти преди малко се опита да дадеш някаква яснота на някой, който няма нашите разбирания, но все пак се интересува как да му обясним така, че да пожелая да бъде там. Има ли начин?
Може би с камъните, но аз бих му казала, че там ще бъде най-добрият приятел и изкупител Исус Христос и мисля, че това е най-хубавото, така, което можем да имаме на новата земя.
Много харесвам една песен, която се казва най-прекрасното място. Пожелавам на нас като екип и на всеки, който беше с нас, да преживеем тая опитност, да бъдем там при нозете на Исус. Сигурно ще бъде най-прекрасното място, сигурно ще бъде вълнуващо преживяване. И мотивирам всички така да ходим още сега, че да имаме тая интимност, това приятелство с Исус, което ще ни даде достъп и в вечния град. Амин.
Амин.